Labas vakaras visiems, aš esu Ainius Storpirštis, bet kitoje scenoje aš būsiu A.
Šā gada 21. februārī Lietuvas Nacionālajā drāmas teātrī pirmizrādi piedzīvoja iestudējums Barikadus, kas vēsta par lietuviešu 91. Gada janvāra barikādēm. Pārsteidzoši varētu šķist fakts, ka no radošās komandas četriem cilvēkiem trīs ir latvieši, proti režisors Valters Sīls, dramaturgs Jānis Balods un scenogrāfe Ieva Kauliņa. Izbrīns, ka latvieši veido izrādi par lietuviešiem tik nacionāli svarīgu tēmu, izskanēja. Stāsta iestudējuma režisors Valters Sīls.
Un tas bija lietas, jā, kuras ik pa brīžam tu dzirdi no kāda, kāpēc viņi to aiztiek. Un tajā pašā laikā nekurš tad cits, no šie cilvēki to darīs ar mūsu vēsturi.
Pirms vēl izrāde bija iestudēta, tā saņēma daudz kritiku. Galvenokārt par izrādes veidotāju vecumu. Proti, barikāžas laikā viņi bija tikai bērni, un tāpēc viņi nespēja iedomāties, kā bijis tajā laikā. Šai kritikai viena no aktrisēm savā monologā atbild šādi.
Aktiera profesija ir dīvaina. Katru izrādi, cik spējam, mēs cenšamies izprast darbojošos tēlus, kā arī apstākļus, kādos viņi nokļuvuši, kaut arī neesam piedzīvojuši neko tam līdzīgu. Manas radošās karjeras laikā man ir bijuši 23 vīri, 10 dažādi bērni, 5 reizes esmu paguvusi jau nomirt un vienreiz arī nogalināt. Tas tā par izpratni.
Lai parādītu notikumus, kas risinājās pie viņas TV torņa, pirms to centās ieņemt padomju karavīru un tanki, izrādes veidotāji izmantoja fragmentus no aculiecinieku atstāstiem.
Bruņojusies ar kafijas un tējas pildītiem termosiem, es devos uz televīzijas torni.
Ap torni bija daudz cilvēku, un skvēra vidū tika veidot ugunskuri.
Jo īpaši daudz bija jauniešu, viņi dziedāja lietuviešu dziesmas. Viņi dziedāja dziesmas, par kurām bijām pārliecināti. Viņi nezina, bet izrādījās, viņi zināja.
Es iesāku sarunu ar vīru no Allītes. Šī viņam bija otrā nakts šeit, un viņš izskatījās tiešām noguris. Prātā uzzipsnīja doma, kad došos mājās man jāuzaicina viņš palikt pa nakti. Iepriekš man nekas tāds nebūtu ienācis prātā.
Cilvēki dziedāja un dejoja pie torņu līdz pusdiviem naktī, tad atskanēja sirēna.
Pēc vieniem naktī paklīda baumas, ka pie televīzijas torņa notiek kaut kas slikts. Es steigšus ielēcu mašīnā un aizšāvos torņa virzienā.
Mēs pārliecām pāri žogam un atapāmies tieši pie torņa. Mēs nostājāmies pirmajā rindā. Es redzēju, kā no Lazdiņas puses tuvojas bruņtransportieri.
Cilvēks stāvēja plecu pie pleca apkārt visam televīzijas tornim.
Tankiem pretī stājās cilvēku tūkstoši.
Kad cilvēkiem palika no tiesas bail, viņi sāka skandēt Lietuva, Lietuva.
Tas nav unikāls gadījums. Ir noteikti schēmas, kā darbojas pūles, stāsta Valters Sīls.
Kad tu sajūti briesmas, tu nebeidz. Tu īstenībā cilvēki nāk vēl vairāk, jo viņi tā kā muskusvēš, tad, kad viņi sastājās kopā pret vilkiem. Jo viens pret vilku neko neizdarīs, tad viss kopā cer izdarīt.
Pēc emocionālajiem barikāžu atstāstiem izrādē sekoja deva racionālisma. Tas ir, iepriekš aprakstītie notikumi tika analizēti, atsaucoties uz franču filozofa Gustava Le Bona grāmatu Pūļa psiholoģija.
Vispārsteidzošākā īpatnība, kas novērojama pūlī, ir šāda. Lai kādi indivīdi to veidotu, lai kāds būtu vai nebūtu viņu dzīvesveids, nodarbošanās, raksturs, intelekta līmenis, fakts, ka viņi ir transformējušies pūlī, liek viņiem justies, domāt un rīkoties gaužām atšķirīgi no tā, kā viņi justos, domāt un rīkotos, ja atrastos šķirti. Noskaņojums un uzvedība pūlī ir lipīga. Lipīga līdz tādai pakāpei, ka indivīds daudz nedomājot ziedos viņu personiskās intereses kolektīvajām.
Iestudējuma dramaturgs Jānis Balods uzskata, ka uzlūkot tik emocionāls notikums, tik racionāli, nemazina šo notikumu nozīmi.
Un tas jau arī nav, nepadara to mazāk vērtīgu, ka tu saproti kaut kādus tos mehānismus, kādi ir, ja tik un tā jau tas neatņem to, ka tu pieņem to lēmumu labi, tas, ka tas ir, tu jūties drošāks tajā daudzo cilvēku pūlī, tāpat tas tu esi pieņēmis lēmumu atnākt uz turien, labi var teikt, jā, tajā brīdī gaisā ir tā, ka jāiet tur, un visi tur saka, ka jāiet ir, bet tik un tā ir arī tāsti, kur cilvēki, kur tomēr izdarīja izvēli neiet, palikt mājās.
Izrādē arī pievēršas Krievijas propagandai par Lietuvu, jo īpaši pērn pārraidītiem pirmā Baltijas kanāla raidījumam Cilvēks un likums, kurā pausta nicinoša attieksme pret 91. Gada 13. Janvāra traģiskajiem notikumiem. Par to stāsta iestudējuma dramaturģa Goda Dapšite.
Kad tu saņem propagandu, kas ir ļoti sāpinoša tavai nācijai, tu paliec dusmīgs, un ainas, kuras tu minēji, ir radušās no šīm dusmām. Tad mēs nolēmām, taisām paši savu propagandu, ja viņi tā var darīt ar mums sāpinošu tēmu, un patiesībā mēs arī balstījāmies uz faktiem. Taču propaganda ir tāda, kāda tā vienmēr ir. Tā ir vienpusēja interpretācija. To mēs arī izdarījām.
Izrādes veidotāji savā atbildes propagandā vēršas pret Padomju Savienību. Vienā no ainām viņi izspēlē jautājumu Viktorīnu par sarkano armiju. Tiek izteikts apgalvojums, un skatītājiem jāatbild, vai tas atbilst patiesībai vai nē. Pirmais jautājums. Vai tiesa, ka atbrīvojot Masūrijas apgabalu Polijā, sarkanās armijas izvarošana dēļ 30% sieviešu inficējās ar seksuāli transmisīvām slimībām? Apgalvojums nepareizs. Patiesībā tika inficēts līdz pat 50% sieviešu. Nākamais jautājums. Vai tiesa, ka Vācijas pilsētas Trojenbricenas iedzīvotājiem tika pavēlēts apbedīt 100 citus sarkanās armijas nogalinātus Trojenbricenas iedzīvotājus? Nepareizi. Nogalinātos beidz uzskaitīt pēc 721. apbedītā. Pēdējais jautājums. Vai tiesa, ka tu riski ar smagiem naudas sodiem un ieslodzījumu, ja uzdrīksties kritizēt sarkano armiju Krievijā? Atbildi. Vēl nav piepildījies, bet Irīna Jarovaļa no partijas Vienotā Krievija tā vēlētos. Pēc propagandas ainām par Padomju Savienību viens no aktieriem atklāja, ka viņam ir krievi izcelsme. Sākumā viņu saucas Mihēls, bet, lai pielāgotos lietuviešiem, viņš nomainīs vārdu uz Marjus. Pārējie aktieri tāpēc apvaino viņu par nebūšanu īstam lietuvietim un apņemās noskaidrot, vai Marjusā vēl glabājas krievu gars. Vispirms viņi viņam iedod iedzert minerālu ūdeni Vitauts, ko Marjus izspļauj ārā. Tālāk viņi aplēja Marjus ar vēl īstenāku lietuviešu minerālu ūdeni, Neptūnas, un tas Marjusā atbrīvo viņā mītošo krievu. Tad pārējie aktieri sāk dejot apkārt Marjusam, lietuviešu tautas dejas, dziedot lietuviešu tautas dziesmas. Tā tas turpinās, līdz eksorcisms ir pabeigts. Tā ir ironizēšana par dažu lietuviešu, īpaši nacionālistu, attieksmi pret krieviem. Režisors Valters Sīls savās izrādēs nebaidās būt provokatīvs.
Man vienmēr ir tikai svarīgi, ka tu kaut ko dari, ka tev ir tā sajūta, ka ir pat traku. Nu, ka tā jau nevar. Ja tu neaizēji tajā zonā, kur, ak, Dievs, tā jau nevar, vai ko, tas jau pāriet pāri gaumas līmenim, tad tu esi uztaisījis ļoti pieklājīgu lietu. Un man tas dažreiz ir daudz bīstamāk.
Iestudējuma dramaturģa Goda Dapšita stāsta, ka izrāde saņēma ļoti dalītu kritiķu vērtējumu.
No vienas puses, daži žurnālisti un kritiķi vainoja, ka mēs uzjautinamies par traģiskiem notikumiem, un no otras puses, citi kritiķi teica, ka mēs uzdrīkstējāmies par maz. Un godīgi sakot, šī pretrunīgā kritika, zināt, es par to esmu priecīga, jo tas nozīmē, ka ir lietas, par kurām diskutēt, un viedokļi nav vienpusēji, kas noteikti ir labi.
Pēdējā aina risinās brīdī, kad barikādes bija teju beigušās. Pie uguns, kur stāv 7 barikāžu dalībnieki un dzied lietuviešu tautas dziesmu. Barikāžu dalībnieki savā starpā pārunā un iztēlojas Lietuvas nākotni. Kāds saka, ka korupcija pazudīs, jo tagad cilvēki strādās savas, nevis kādas citas valsts labā. Kurš gan vēlēsies apkrāt pats savu nāciju? Kāds cits saka, ka NATO pārtrauks pastāvēt, jo augstais karš, kā nekā, ir beidzies. Kāds cits saka, ka beidzot cilvēki varēs mīlēt neatkarīgi no dzimuma. Pārējie vaicā, vai starp mums ir tādi, nu, kas mīl sava dzimuma pārstāvis. Iestājas klusums. Tas bija arī viens no izrādes centrālajiem jautājumiem. Kāda Lietuva cilvēka iztēlojās barikāžu laikā un kāda Lietuva iznākusi tagad?
Jautājums, kuram mēs pieskaramies izrādē, ir par kādu Lietuvu cilvēki cīnījās. Bija 3 miljoni dažādi sapņi, kādai jābūt Lietuvai. Ir neiespējami vienai valstī piepildīt visus no tiem vienlaicīgi. Nebija tāda viena Lietuva, par kuru cilvēki iestājās, un katrs sapņoja par savu sapņu zemi.
Brīvība, ko izcīnīja lietuvieši, kā arī mēs un igauni, mums ļoti izmainījusi, stāsta dramaturgs Jānis Balods. Ja kādreiz mēs savās nelaimēs varējām vairāk vainot citus, tad tagad mums atliek vairāk vainot pašiem sevi. Rudolfs Balods, 5 LV.